Títusar bréfið annar kafli. En tala þú það sem sæmir hinni heilnæmu kenningu. Aldraðir karlmenn skulu vera bindindisamir, heiðvirðir, hóglátir, heilbrigðir í trúnni, kærleikanum og þolgæðinu. Svo eiga og aldraðar konur að vera í háttum sínum eins og heilugum sæmir. Þær skulu ekki vera róberar og ekki heldur í ánauð ofdrykkjunar, heldur vera öðrum til fyrirmyndar til þess að þær laði hinnar ungu til að elska menn sína og börn, vera hóglátar, skýrlífar, heimilisræknar, góðlátar og eiginmönnum sínum eftirlátar til þess að orð Guðs verði ekki lastmælt. Svo skalt þú að brýna fyrir ungum mönnum að vera hóglátir. Vertu sjálfur fyrirmynd í góðum verkum. Vertu grandvar í fræðslu þinni og heilhuga svo hún verði heilnæm og óaðfinnanleg og andstæðingurinn fyrirverði sig þegar hann hefur ekkert illt um okkur að segja. Hvettu þræla til að vera undirgefnir húsbændum sínum og í öllu geðþekkir, ekki svörulir, ekki hnupplsamir, heldur skulur auðsina hvers konar góða trúmennsku til þess að þeir príði kenningu Guðs frelsara vors í öllum greinum. Því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir okkur að afneita óguðleik og veraldlegum girndum en lifa hóglátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum í eftirvæntingu okkar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari vor Jesús Kristur opinberist í dýrð sinni. Hann gaf sjálfan sig fyrir okkur til þess að hann leysti okkur frá öllu ranglæti og hreinsaði sjálfum sér til handa eignarlíð kostgæfin til góðra verka. Tala þú þetta og uppörfa og vanda með allri röggsemi, lát engan lítilsvirða þig.